โอกาสช่วงนี้เราก็จะได้ฟัง ธรรมกันเราคิดว่า การปฏิบัติของหมู่สงฆ์ก็ผ่านมา ก็เกือบอาทิตย์แล้วก็คิดว่าบารมีก็คงจะอาจสูงขึ้นไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนและก็เรื่องของความเพียรแล้วก็จิตที่เคยฟุ้งซ่านมากๆก็คิดว่ากุศลคงจะก่อเกิดให้ใจสงบลงบ้างไม่มากก็น้อยถ้านับย้อนถอยหลังก่อนที่เราท่านที่บวชเข้ามาจิตก็ไม่ได้ว่าจะเจริญดีกว่าที่เราบำเพ็ญอยู่สิ่งนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเรามีความเจริญกว่าเมื่อก่อนหรือแต่ก่อนก่อนที่จะได้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาธรรมันจเรสุจริตตังนตังทุจริตตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรามหิจะซึ่งแปลว่าจงประพฤติสุจริตธรรมอย่าประพฤติทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็แสดงว่าขณะที่เราปฏิบัติธรรมกันอยู่เราก็ได้รับอานิสงส์ตั้งแต่ในชาติปัจจุบันก็ที่เราบำเพ็ญอยู่ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าถ้าเรายังอยู่ไม่เป็นสุขก็แสดงว่าการประพฤติธรรมนั้นจิตใจของเรายังไม่มั่นคงพอแต่ถ้าจิตใจเริ่มมั่นคงแล้วรับรองได้ว่าย้อนหลังไปจิตในขณะนี้เป็นกุศลกว่าที่จิตผ่านมาโดยเฉพาะการปฏิบัติที่ได้มีสติดำรงตนอยู่ด้วยขันติบารมีและวิริยะบารมีเราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หลายวันผ่านมาเนี่ยเดิมทีก็คิดว่าจะไม่ไหวใหม่ๆก็คิดว่าแย่หลายวันคงจะไปไม่รอดแน่แต่ตรงกันข้ามพอยิ่งฝึกไปฝืนไปอดทนไปก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่หนักกว่าวันต้นๆไม่ได้หนักกว่าแถมเรารู้สึกสัมผัสกับภายในใจตัวเองว่ารู้สึกใจของเราดีขึ้นบางองค์นี้นอนหลับเร็วขึ้นก่อนบวชนี่นอนกว่าจะหลับได้ก็โอ้โหไปทั่วไปหมดคิดน้อยคิดใหญ่คิด หน้าคิดหลังคิดพรุ่งนี้คิดมะรืนนี้คิดไปสารพัดที่จะคิดเรื่องทั้งหมดจนทำให้ใจเนี่ยสงบไม่ลงวางไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์ใจมากแต่พอเราได้บวชได้มาบำเพ็ญปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ได้สงบใจในขณะที่เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นบางโอกาสบางขณะเฉียดฉิวยังไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานจึงใช้ว่าคณิกะวุบวาบบางบางทีแต่ก็ดีกว่าที่จิตของเรานั้นฟุ้งซ่านตลอดจึงบอกบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าใจเรานั้นดีขึ้นโดยเฉพาะจิตไม่คิดเบียดเบียนเนี่ยข้อนี้แน่นอนนะว่าทุกรูปจะต้องเป็นจิตจะไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยเฉพาะใจที่มีความมุ่งเพื่อที่จะทำลายทรัพย์ของผู้อื่นโดยอาการต่างๆจิตขนาดนี้จะไม่เกิดนี่ก็อาศัยว่าเราได้อบรมธรรมะแถมได้สติหลายๆอย่างหลายๆเรื่องก็รู้สึกว่าจริงๆนะผู้ที่ยังมีเวรอยู่ในขณะที่เรายังไม่เคยอบรมจิตเนี่ยยังไม่เคยเจริญสติอบรมธรรมขึ้นมาเนี่ยบางทีพวกเราก็ผูกใจเจ็บอยากให้บุคคลนั้นตายอยากเอาให้ตายเขาทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราสารพัดที่จะพัลนารู้สึกว่าอยากจะเอาคืนถ้าตายได้เป็นดีถ้ามากำหนดธรรมสักนิดหนึ่งเราไม่ฆ่าเขาตายวันนี้อีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาก็ต้องตายแล้วเรามาสร้างกรรมอันเป็นอกุศลวิบากเพื่ออะไรไม่จำเป็นเลยให้เขาตายด้วยกฎแห่งกรรมและวิบากและด้วยอายุไขนั่นแหละดีกว่าเราไปตัดสินให้เขาต้องตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วเราเองมาเป็นผู้สร้างบาปอันเป็นอกุศลกรรมไว้อย่าลืมว่าเราฆ่าคนหนึ่งเราต้องไปพรากลูกพรากเมียพรากสามีคนอื่นหรือไปทำร้ายคนอื่นที่เขาต้องดูแลอีกแล้วเรายังต้องทำให้บุคคลอื่นต้องมาเสียใจอีกซึ่งมันก็เป็นบาปต่อเนื่องไปอีกไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งดีงามฉะนั้นสู้ให้เขาตายเถอะตามกรรมของบุคคลนั้นเราอย่าไปตัดสินเขาเมื่อก่อนผมเองก็คิดเป็นผู้พิพากษาก็รู้สึกอยากจะพิพากษาเป็นศาลเตี้ยเหมือนกันแต่ก็ได้แค่จิตที่คิดแต่ว่าเราเองก็ไม่ปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นก็แค่มันมีความคิดชั่วขณะเหมือนฟ้าแลบมาเงี้ยจริงๆเราไม่ฆ่าเขาเขาก็อยู่ได้อีกไม่กี่ปีไม่จำเป็นถูกไหมเรื่องอะไรเราจะต้องเอาบาปมาใส่ตัว เอาสิ่งที่ไม่ถูกคันลองของธรรมนะเราก็ไปทำเราก็ผิดศีลด้วยเขาผิดเราก็ผิดอีกมันก็แย่กันใหญ่เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบุคคลที่เขาด่าเราเนี่ยนะแล้วเราไปด่าตอบเนี่ยพระพุทธเจ้าตำหนิภิกษุนะว่าเลวกว่าเหมือนความโกรธก็เหมือนกันถ้าเราไปแสดงความโกรธและโกรธต่อไปอีกเราเองก็โง่กว่าบุคคลเหล่านั้นและถามว่าความโกรธเนี่ยมันได้อะไรท่านเห็นอานิสงส์หรือไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าทำให้เข้าของเสียหายเห็นไหมทุบหม้อข้าวหม้อแกงหลายคนพอเกิดความโกรธขึ้นเฟี้ยงของทำลายเข้าของจนถึงกับทำร้ายนะทำร้ายชีวิตทำร้ายบุคคลมันไม่ได้เขาจะผิดยังไงเราก็ไม่ควรที่จะทำลายหรือทำร้ายเขาด้วยโทษะก็เราจะไปตัดสินบางทีการตัดสินมันก็หนักไปไม่ได้นะเหมือนอยู่เรื่องหนึ่งผู้เป็นพระราชบิดาของพระเตมีไบหนึ่งในบารมี30พระเตมีไบเนี่ยนะจริงๆไม่ได้ใบนะตอนที่ยังเยาว์วัยอยู่ในขณะนั้นก็ออกมาผู้เป็นพระราชบิดาก็ตัดสินคดีความเชื่อไหมว่าพระเตมีนี้ถึงกับตกใจว่าทำไมผู้เป็นบิดาของเราจึงตัดสินพระทัยอย่างน่ากลัวบางทีจับโจรมาได้หรือจับผู้ที่เป็นผู้ร้ายมาบางทีมีการตัดหัวเสียบก้นประจานเอาไปฝังแล้วเอาคลาดวิ่งตัดคอสมัยก่อนเขาก็มีวิธีแปลกแล้วก็มัดคุมขังไว้บางทีคดีความกรรมตรงนั้นยังไม่หนักที่จะลงโทษถึงสถานนั้นและบางทีถ้าตัดสินวู่วามผิดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นบาปกรรมให้กับบุคคลนั้นพระเตมีตกใจเห็นพ่อทำโทษนักโทษถึงขนาดนั้นเกิดความกลัวจึงระลึกชาติดูว่าก่อนที่จะมาในชาติพบเนี้ยเป็นพระเตมีเนี่ยเรามาจากไหนปรากฏว่ามาจากสวรรค์ย้อนไปอีกชาติหนึ่งก่อนที่อยู่บนสวงสวรรค์มาจากไหนปรากฏว่ามาจากนรกตกอยู่ถึง 80,000 ปีย้อนขึ้นไปอีกถอยไปอีกชาติหนึ่งก่อนที่จะตกนรกเราเนี่ยเป็นอะไรปรากฏว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตกนรกนั้นก็เป็นด้วยการตัดสินบางทีโหดเหี้ยมทารุณกรรมเกินกว่าเหตุที่พึงจะได้รับ กรรมนั้นก็เลยตกสู่พระองค์เองพอสิ้นไปก็ตกนรกหมกไหม้ถึง 80,000 ปีหลังจากตกนรกแล้วทำไมยังขึ้นสวรรค์ก็ได้ปัดเป่าความทุกข์ของอนาประชาราษฎร์แล้วก็บำรุงสุขปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขแล้วก็คอยปราบปรามผู้ชั่วร้ายทั้งหลายให้ได้ลงโทษถูกลงโทษลงทันแล้วก็บำรุงให้ประชาชนมีความสุขโดยอานิสงส์นี้ตนจึงได้ไปสู่สวงสวรรค์ก็คิดดูเป็นพระราชาอยู่ไม่กี่สิบปีเองน่าจะอยู่ประมาณ40ปีเองหรือ30กว่าปีตกนรกถึง 80,000 ปีคิดดูสิพระคุณเจ้าอย่าไปเข้าใจว่าพอเป็นใหญ่แล้วก็รู้อำนาจได้ทุกอย่างไม่ใช่กรรมวิบากมันมีพอพระเตมีใบระลึกชาติได้รู้ว่าตนที่ตกนรกได้ก็ด้วยการเป็นพระมหากษัตริย์พอระลึกได้เกิดความกลัวไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระราชาอีกแล้วในชาติเนี้ยที่เป็นพระเตมีเพราะตนก็อยู่ฐานะที่จะต้องเป็นกษัตริย์อยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังทรงเยาว์วัยอยู่ก็เลยแสดงอาการเป็นคนเหมือนกับพูดไม่ได้ยอมใบ้ไม่ปริปากตั้งแต่นั่นมาเลยทำเหมือนเป็นง่อยมันกับเดินไม่ได้เลยโอ้เป็นที่ทุกข์ทรมานสำหรับผู้เป็นมารดาดูสิขันติบารมีจุดนี้ฝึกไม่ใช่ง่ายยากเวลาแม่เอ่ยปากบอกลูกเตมีแม่รู้ว่าลูกไม่ได้เป็นใบ้พูดกับแม่เธอลูกมีอะไรที่หนักใจบอกแม่มาแม่รักลูกนะมีอะไรก็บอกแม่เธออย่าทำอย่างนี้กับแม่แม่รู้ว่าลูกพูดกับแม่ได้เชื่อไหมพระเตมีใบ้จะหลุดปากหลายครั้งแล้วนะแต่พอนึกถึงว่าตกนรกอยู่ 80,000 ปียอมนิ่งต่ออีกเอาละแม่ก็พูดไปเรื่อยพระเตมีใบ้ก็พยายามสะกดอดกลั้นเอาไว้อดทนไว้ขันติไว้ผู้เป็นพระราชบิดาก็เสนามหาอมาตย์ก็มาวางแผนกันบอกลักษณะของลูกของเรานั้นให้โหราณะให้โหราจารย์พยากรณ์ทำนายตั้งแต่เริ่มประสูติทุกอย่างดีหมดแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็โหทดสอบกันใหญ่โตเลยนะทดสอบถึงอายุ16ปีทนถึงขนาดนั้นนะทดสอบตอนเป็นเด็กต้องมีการทานนมใช่ไหมต้องมีอาหารปล่อยทดสอบดูว่าจริงไหมว่าเป็นใบ้พิสูจน์ดูให้หิวไม่ให้กินพระเตมีก็อดทนทุกอย่างนึกถึงนรกว่าตนไม่ต้องการเนี่ยที่จะเป็นพระราชาในชาตินี้ยอมไม่ปริปากร้องแม้แต่แอะเดียวยอมหิวยอมตายแต่ไม่ยอมปริปากก็เอาขนมมาล่อเด็กไม่ยอมจนดูแล้วว่าถ้าไม่ให้ตายแน่เอาผ่าน ก็บำรุงต่อก็แกล้งพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็แกล้งเอาของเล่นมาเอาขนมนมเนยเอาพวกเพื่อนๆมาล้อเล่นแต่ไม่ให้กินทดสอบทุกวิถีทางพระเตมีไม่ปริปากไม่ยอมลุกขึ้นไปเล่นกับเพื่อนใจอยากจะเล่นแต่พอนึกถึงนรกแล้วก็ไม่เลยไม่กล้าที่จะเล่นวัยก็โตขึ้นตามวัยก็ทดสอบจนถึงกระทั่งพระคุณเจ้ารู้ไหมเอาพระเตมีเนี่ยไปนอนอยู่กับแผ่นเหล็กแล้วก็เผาไฟอยู่ให้ร้อนจากด้านล่างขึ้นมาแล้วเอาพระเตมีนี้วางไว้พอรู้ว่าถ้าแกล้งทำยังไงก็ทนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเต้นขึ้นมาแน่ก็ต้องร้องแน่นอนด้วยความร้อนเจ็บปวดโอ้พระเตมีความอดทนนี้เหลือประมาณเพราะนึกถึงว่าตนไม่อยากตกนรกอีกแล้วทดสอบจนโอ้ยผู้เป็นมารดาก็โศกเศร้าเสียใจนะพอกลับมาผู้เป็นมารดาก็ปลอบอีกลูกเตมีทำไมลูกไม่ลุกขึ้นมันร้อนเหมือนเผาแม่ทั้งเป็นนะลูกโอ้พระเตมีฟังน้ำตาไหลเนี่ยลูกบอกแม่สิมันเป็นเพราะอะไรลูกจึงไม่ปริปากพูดเพราะอะไรลูกจึงไม่ลุกขึ้นลูกอดทนเพื่ออะไรบอกแม่สิพอเห็นแม่น้ำตาไหลใจเหมือนกับอยากจะบอกแม่ลูกมีความจำเป็นอะไรเหมือนอยากจะบอกแต่พอนึกถึงว่าตนทนมาถึงขนาดนี้แล้วและนึกถึงนรกด้วยไม่ยอมจะหลุดปากอยู่หลายครั้งเลยนะดูสิความอดทนเนี่ยขันติบารมีเนี่ยต้องบอกทนแบบเอาชีวิตเข้ามาแลกเลยนะยอมตายเลยนะอย่างพวกเราได้เห็นเขากินขนมน้ำลายยืดเลยนะยืดอย่างน้อยก็มือนี่เอื้อมไปแล้วล่ะขาดีดไปดีดมาแล้วนี่ไม่ยอมลุกร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บเป็นเด็กไม่ได้เล่นก็คิดดูมันผิดวิสัยพอโตขึ้นอีกหน่อยก็ตามวัยก็เอาเด็กสาวมายั่วนะพระเตมีมองแล้วก็นึกถึงนรกมากกว่าสิ่งอื่นใดไม่ยอมทุกอย่างทดสอบกี่อย่างต่อกี่อย่างแล้วก็ไม่เป็นผลสำเร็จในที่สุดโหราจารย์ก็เปลี่ยนทำนายทายทักใหม่อายุได้ประมาณ16ปีว่าอันนี้เกิดมาคล้ายๆว่าเป็นกาลกินีเมืองเสียแล้วนะถ้าคืนพระองค์เก็บเอาไว้บ้านเมืองก็จะเกิดอาเพศแน่นอนและควรให้ทำอย่างไรบอกให้ฆ่าทิ้งเสียดูสิโอ้พวกปุโรหิตพวกนี้ไม่ธรรมดานะพอถึงจุดหนึ่งโอ้โหใจทูลเท็จทูลไปถ้าอ้างว่าได้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคืนปล่อยไว้จะไม่ดีต่อบ้านเมืองจะเกิด ป็นกาลกิณีซะแล้วดูสิสิ่งไม่ดีบ้านสิ่งไม่ดีเมืองเสียแล้วผู้เป็นมารดาก็ขอร้องพระราชาหรือพระสวามีว่ายังไงเสียก็ให้ลูกได้ขึ้นครองราชก่อนเถอะขอให้ครองราชสัก7 วันให้ทำอย่างสมเกียรติสมพระเกียรติโหก็ประดับตกแต่งแห่ขบวนแม่ก็บอกลูกบัดนี้ลูกก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วนะพูดกับแม่สิอย่าให้พ่อต้องหนักใจอย่าให้แม่ต้องหนักใจอ้อนวอนทุกอย่างพระตรีมีพอแม่พูดแล้วหัวใจมันอยากจะหลุดออกมาอยากจะบอกแต่ด้วยความตั้งใจไว้การอธิษฐานจิตเอาไว้อย่างนั้นนั่นแหละสุดท้ายก็เลยไหนๆก็อดทนมาแล้วก็ไม่ยอมทนต่อพอครบ7 วันก็ให้เอาไปฆ่าให้เอาไปฆ่าก็บอกทิศด้วยนะบอกให้ไปทิศนั้นทิศนี้พอขึ้นม้าเสร็จสารทีเชื่อไหมควบคุมม้าไม่ได้พอออกนอกเมืองออกประตูคนละประตูที่ตกลงกันไว้พอออกสุดเขตพระนครเสร็จสารทีนั่นก็ไปก็เอาจอบพลั่วไปด้วยขุดแล้วกะจะฝังพระเตมีฝังทั้งเป็นเลยนะจะว่าโหดก็โหดนะมีคำสั่งให้เอาไปฆ่าก็ขุดหลุมในระหว่างที่ขุดหลุมพระเตมีพอทราบว่าออกจากพระนครแล้วตนดีใจมากว่าบัดนี้เราได้ถูกขับออกจากเมืองแล้วเราไม่ต้องเป็นพระราชาเรามีอิสระแล้วหนอบัดนี้พ่อของเราได้ขับเราออกจากเมืองไม่เอาแล้วไม่เอาเราแล้วดีใจนะดีพระทัยอันนั้นกำลังขุดพระเตมีก็เลยเดินแล้วก็มาถามบอกทำอะไรหรือขุดอะไรอันนี้ก็ตอบบอกขุดหลุมก็บอกขุดทำไมบอกจะฝังพระเตมีหันไปดูเอ้ยนี่พระโชรเตมีนี่ที่แรกก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะลักษณะดีเหลือเกินรูปลักษณ์ดีรูปหน้าดีบทสัดส่วนดีบอกจะขุดหลุมฝังพระเตมีบอกแล้วก็พระเตมีก็บอกว่าให้กลับไปทูลเสด็จพ่อเราด้วยว่าเราจะออกบวชพระเตมีพอลุกขึ้นทดสอบกำลังตัวเองนะใช้มือเดียวเนี่ยหยิบราชรถที่มานะที่ตกแต่งไว้อย่างดีเนี่ยมือเดียวเนี่ยลอยลิ้วอยู่กลางอากาศพลังมหาศาลเสร็จแล้วก็ไปสร้างเป็นอาสมบำเพ็ญตอนนั้นยังอยู่ในขั้นบำเพ็ญทำฌานอยู่ในขั้นทำฌานอยู่ก็ว่าบวชเป็นดาบทก็ได้หรือถือพลดบำเพ็ญอยู่สารถีก็รีบห่อม้ากลับไปบอกพระราชโอรสเตมี ม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้เป็นง่อยโอ้โหผู้เป็นมารดาง่ายๆพอดีพระทัยมากเลยมีความสุขคิดว่าลูกต้องตายเนี่ยโอ้โหอกแม่ก็เหมือนกับฟ้าผ่าอยู่แล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องรักอยู่แล้วลูกดีใจผู้เป็นพระราชบิดาก็ดีใจโอ้โหแต่งขบวนยาวเหยียดไปเลยนะไปรับกลับมาเพื่อสถาปนาให้พระเตมีขึ้นครองราชพระเตมีไม่รับแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังเกิดความเลื่อมใสนะไม่กลับออกบวชผู้เป็นพ่อนี่ออกบวชนะผู้เป็นแม่ออกบวชโอ้โหฝ่ายอมาตย์มหามาตย์ทั้งหลายเราบริพารทั้งหลายก็ออกบวชเป็นแถบเลยนะฝ่ายพระมารดาออกบวชผู้ติดตามผู้หญิงก็ออกบวชเป็นแถวเลยสร้างอาสมอยู่เต็มไปหมดเรื่องไม่จบเท่านี้นะโอ้ข่าวลือสะพัดไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ออกกันมาบวชก็สอนทำฌานกันบรรดาเจ้าชายหัวเมืองน้อยใหญ่ก็แห่กันมาทั่วสารทิศมาบวชกันมากเลยบำเพ็ญแต่ของพระเตมีไม่ธรรมดานะอาสมที่สร้างเนี่ยเทวดามาช่วยสร้างนะพระอินทร์มาสร้างเขาก็ต้องการบารมีนะต้องการบำเพ็ญบารมีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็มาในรมิช่วยกันทำคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีอภิญญาพอสมควรนะมีวิชาไม่ธรรมดาสามารถมองเห็นเทวดาคุยกันได้แต่ยุคของพวกเรามันกิเลสมันบังใจมองกันไม่เห็นบางคนดีชั่วยังแยกไม่ได้เลยผิดถูกเนี่ยยังไม่แยกแยะเลยบุญคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปมาหลงแต่วัตถุนิยมมันลงอยู่เพียงกรรมคุณทั้งหลายนะบุคคลเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของมารตกเป็นเหยื่อของมัจจุราชทั้งนั้นเลยเอามัจจุราชนายของเราเอาเป็นแน่ต่างก็แต่เร็วช้าอย่าสงสัยวันและคืนพลันดับลับลงไปเราก็ใกล้ความตายเข้าทุกทีทุกทีทุกทีฟังแล้วสยองกันเราก็ใกล้ความตายเขาทุกทีเขาเอาพวกเราแน่เกิดมานี่เขาก็จ้องแล้วไปไหนก็ไม่พ้นเงื้อมือแห่งความตายในที่สุดมัจจุราชเนี่ยวันหนึ่งเขาจะมาเยือนเราตอนนี้ยังให้โอกาสที่พวกเรายังได้สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีอยู่ก็รีบทำอย่างพระเตมีก็ได้โปรดผู้เป็นบิดามารดาได้ทำสู่พรหมโลกได้หมดด้วยอำนาจของฌานตอนนั้นสอนได้แค่ฌานยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้โปรดมารดาบิดาไม่ให้ตกสู่นรกได้จริงๆก็สร้างบารมีมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจะมาสร้างตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านะสร้างบารมีมาทุกภพทุกชาติเลยฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะว่าได้เป็นพุทธบุตรอย่างน้อยต้องเดินเข้าไปใกล้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ใกล้ที่สุดจิตของเราเองต้องน้อมไปว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์และความดับฉะนั้นอะไรก็ตามที่จิตของพวกเรายังทุกข์อยู่ต้องมีสติมีปัญญากำหนดดูเหตุของทุกข์มันคืออะไรถ้าเกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากเราก็ต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดทุกข์ก็ไม่ดับถ้าทุกข์ด้วยความยึดถ้าไม่วางทุกข์นั้นก็ไม่ดับมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราตั้งใจที่จะละสิ่งที่เป็นทุกข์แค่ไหนบางทีนะมีความสุขอยู่เพียงแค่ปลายเข็มเองแต่เราก็ไปทึกทักความสุขนี้ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ความทุกข์เนี่ยมันเสมือนชีวิตทั้งชีวิตแล้วเรามาทุกข์ทำไมพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนอริยสาวกแม้สุขอันน้อยของพวกเราที่มีให้สละเพื่อมหาชนอันใหญ่หลวงหรือเพื่อสุขอันใหญ่หลวงฉะนั้นพวกเรามาภาวนาปฏิบัติต้องวางจิตไว้ด้วยที่เป็นอดีตความเพ้อฝันทั้งหลายที่มันวุ่นวายฟุ้งซ่านก็ต้องรู้จักวางไว้แล้วเราก็นั่งกำหนดดูพอเราดูเสร็จแล้วจะเริ่มเข้าใจทำไมจึงพระเตมีไม่ยินดีอยู่ในตำแหน่งยศอำนาจและกรรมคุณชื่อเสียงเกียรติเพราะรู้ว่าถ้าผิดพลาดอกุศลกรรมวิบากจะนำตนไปสู่นรกอีกจริงไม่กล้าเลยจริงไม่กล้านะถ้าไม่รู้เนี่ยก็อยากเป็นต่อแต่พอรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมดูผู้ที่เขาไม่รู้ก็แย่งอยากเป็นดูหนังที่เป็นประวัติศาสตร์ของจีนที่มีฮ่องเต้เนี่ยโอ้โหฮ่องเต้ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่มันอะไรกันให้ร้ายกันไปให้ร้ายกันมาตรงชิ้นกังชิ้นใส่ร้ายกันประหารที9ชั่วโคตรโอ้โหคนไม่ได้สร้างบาปกรรมเลยเนี่ยมนุษย์มาสร้างกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยมันผิดหลักหลายๆอย่างที่บอกโอ้ผู้ไม่ทำก็ย่อมไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ในสกุลตรงนั้นก็ถือว่ามีกรรมร่วมกันด้วยถึงบอกโอ้สมัยก่อนที่เขามีกฎมณฑลบาล นี่ก็แต่เกิดยุคแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะมันก็แล้วแต่ยุคเหมือนกันฉะนั้นยุคไหนที่เป็นกฎหมายยังไงที่เขาว่ากันก็เป็นไปตามยุคแต่บุคคลที่ไม่ได้ทำผิดโดนไปด้วยนะบอกมันหนักนะยิ่งบอก9ชั่วโคตรเนี่ย7ชั่วโคตรโอ้โหคนไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็โดนเพราะเขาข้อหากบฏข้อเดียวนี้ก็โอ้โหต้องประหารหมดเลยเก็บไว้ก็เดี๋ยวเป็นภัยต่ออีกแต่คิดขึ้นมาแล้วมันหนักเนาะมันหนักฉะนั้นเรื่องกรรมวิบากสิ่งเหล่านี้บางทีมันละเอียดในแต่ละยุคแต่ละสมัยการปกครองก็และแต่อำนาจที่มีใครเกิดยุคไหนก็ต้องเป็นไปตามยุคฉะนั้นเราเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุด หลีกเลี่ยงได้ก็ดีเว้นเสียจากความมักใหญ่ไฟสูงการกระทำผิดการอยู่แผ่นดินของตัวเองแล้วเราไปขายชาติตัวเองก็ไม่ถูกต้องบรรพบุรุษของพวกเราก็เอาเลือดเนื้อทาแผ่นดินให้กับลูกหลานแล้วถ้าใครบังอาจผิดต่อบรรพบุรุษในแผ่นดินที่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สมควรอยู่นะสมควรแต่ว่าบุคคลที่ไม่รู้เรื่องสิโอ้เวลาโดนบางครอบครัวบางตระกูล 300-400 เนี่ยโดนตัดคอมันเลยมันก็เป็นกรรมวิบากที่ร่วมกันเหมือนกันนะก็ฟังแล้วก็น่ากลัวในยุคแต่ละสมัยนะแต่ในยุคของพวกเราก็อีกแบบหนึ่งแต่ธรรมาก็ยืนยันว่าถ้าผู้ไม่ทำก็ไม่มีผิดนะแต่ด้วยวิบากกรรมที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยเมื่อกี้เราสวดมนต์เนี่ยมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยก็มีส่วนถ้าเราเกิดในตระกูลดีเราก็พลอยมั่งมีสีสุขไปด้วยในตระกูลที่เขาล่ำซ้ำมาแล้วก็รวยไปด้วยยังไม่ต้องทำงานก็นั่นเป็นเพราะส่วนหนึ่งกรรมที่เรามีในเผ่าพันธุ์นี้ก็เกิดมาเราก็มารับช่วงต่อแต่ถ้าเกิดในช่วงที่ต้องถูกประหาร7ชั่วโคตร9ชั่วโคตรนี้ก็ถือว่าเราคงสร้างอกุศลกรรมมาเหมือนกันก็ต้องรับในช่วงยุคสมัยนั้นเข็นฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันมาฆ่ากันไปตายกันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยประวัติศาสตร์ในแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหมันก็มีสงครามทั้งนั้นแหละเกิดฆ่ากันแต่พอยุคของพวกเราเนี่ยพวกเราไม่ได้มีกรรมหนักอย่างนั้นพวกเราเกิดในยุคที่บ้านเมืองสงบสุขมันก็มีบ้างก็มีคนเลวคนไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับว่าต้องก็ถือว่าจัดอยู่ว่ายังมีความสงบสุขอยู่ชีวิตที่พวกเราเป็นอยู่รากฐานพุทธศาสนาของเราก็ยังมันคงอยู่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ประเทศชาติของเราก็ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอยู่ดีๆชั่วๆประเทศที่เราอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นประเทศเราก็ยังน่าอยู่กว่าอีกหลายๆประเทศอาตมาเป็นตัวผมเองไม่เคยไปเลยต่างประเทศและไม่คิดอยากจะไปก็มีญาติโยมลูกศิษย์พระก็นิมนต์ไปจังเลยแต่ไม่เคยคิดไปเพราะประเทศไทยเนี่ยน่าอยู่ที่สุดน่าอยู่ผลหมากรากไม้ก็ไม่ขาดข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์บางประเทศนี้ถ้าอดเลยนะมีแต่ทรายแต่ประเทศเรานี้จนยังไงยังมีกล้วยน้ำว้ากินนะมีกล้วยหอมกล้วยไข่กินนะจนยังไงประเทศเรายังมีผลไม้กินนะแผ่นดินของเรายังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรโดยเฉพาะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลก็อาศัยว่าประเทศเราเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหลักดูแลประเทศอยู่สังเกตไหมโดยเฉพาะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ พระองค์เสด็จไปที่ไหนไม่ว่าจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์หรือพิธีอะไรเนี่ยก่อนพระองค์จะเสด็จมาทีโอ้โหแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะแต่พอพระองค์เสด็จมาถึงเนี่ยสังเกตดูนะเกือบทุกงานนะจะมีก้อนเมฆมาบังร่มเงาเกิดขึ้นดูบารมีของพระประมุขของพวกเรานี้เนี่ยมีบารมีสูงมากมีบารมีสูงแต่มาเชื่อว่าไปไหนก็มีเทพปกปักรักษาที่ร้อนตรงไหนพระองค์เสด็จก็เย็นลงและให้พระคุณเจ้าลองสังเกตดูนะไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปไหนนะร้อนได้ก็ไม่นานเดียวดีไม่ดีฝนตกก่อนด้วยก็มีนั่นเป็นพระบารมีของพระองค์ไปไหนก็เย็นชุ่มฉ่ำไปไหนก็เป็นสิริมงคลให้กับสถานที่ตรงนั้นเป็นบารมีที่พวกเราได้เกิดมาได้พบพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการสูงถ้าประเทศไทยเรานี้ถ้าไม่มีพระองค์เสียเนี่ยโอ้โหความทุกข์ร้อนจะเกิดมากกว่านี้นี่พระองค์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้นับต่อเนื่องมากี่ปีแล้วที่พวกเราเห็นผลงานของพระองค์ท่านเนี่ยจึงบอกบารมีเนี่ยแผ่ไปหมดแล้วไม่ว่าที่ไหนฉะนั้นพวกเราที่บวชมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็เป็นมงคลให้กับตัวของพวกเราเองด้วยที่ได้บวชถวายพระองค์ท่านเนื่องวาระครบ80พรรษาเป็นบารมีและผมเองก็ดีใจมีพระพอบวชถวายในหลวงพอมาอบรมปฏิบัติธรรมแล้วผมก็มีความสุขเลยยินดีเลยก็คิดว่ายังมีอีกนะช่วงปลายปีจะมีอีกจะมาพระจะบวชถวายแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอีกอาจจะ80กว่ารูปมีเมื่อปีที่แล้วก็ถวายในหลวง60ปีขึ้นครองราชก็ปีนี้80พระพรรษาก็ดีใจนะโดยเฉพาะวันที่5ธันวาของทุกปีเนี่ยทางสำนักปฏิบัติแสงธรรม2ชีวิตเนี่ยจัดถวายเป็นพระราชกุศลทุกปีต้องบอกว่าทุกปีเลยนะทุกปีของ5ธันวามหาราชก็จะมีการจัดก่อน5ธันวาทุกปีจนถึง5ธันวาเนี่ยจึงบอกว่าประเทศของพวกเราเนี่ยดีๆชั่วๆเนี่ยฝนฟ้าตกต้องตกต้องตามฤดูกาลอาศัยผู้มีศีลอยู่เอาอย่างเช่นในเรื่องของพระเวสสันดรถ้าใครได้ศึกษาในประวัติพระเวสสันดรที่ได้ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปโอ้ชาวบ้านก็โกรธว่าให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไป พราะอีกเมืองหนึ่งมาขอฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขายากหมากแพงขาดแคลนอาหารก็มาขอพระเวสสันดรก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วพอมาขอก็ได้มอบโอ้มีผู้ที่ไม่พอใจมาให้ไปแล้วบ้านเมืองจะฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิริมงคลอันยิ่งเอาไปอย่างนี้แล้วจะทำยังไงบ้างสุดท้ายก็โดนขับไล่ออกจากเมืองนะพระเวสสันดรเนี่ยนะโดนขับออกจากเมืองก็ไปนางมัตสีคู่ทุกคู่ยากก็ขอติดตามไปด้วยกัณหาชาลีก็ติดตามไปด้วยเชื่อไหมในระหว่างทางที่เสด็จไปอีกมีผู้มาดักขออีกขอรถที่ไปอีกให้อีกลงเดินดีนี่ดูสิพาหนะที่ต้องนำทางไปก็โดนขอก็ให้อีกสุดท้ายมาขอลูกทั้งสองก็ให้อีกมาขอนางมัตสีก็ให้อีกแต่พระอินทร์แปลงร่างมาก่อนเพราะรู้ว่าถ้าขืนไม่มาขอตัดจะต้องมีใครมาขอพระสันดรก็ให้พระอินทร์ก็แปลงร่างมาพอขอเสร็จพระสันดรก็ให้นะให้เสร็จแล้วพระอินทร์บอกฝากไว้ก่อนยังไม่เอาไปฝากไว้ทีนี้ใครมาขอก็ให้ไม่ได้แล้วเพราะให้ไปแล้วเดือดร้อนถึงเทวดาดูสิปรากฏว่าบอกให้ช้างไปอีกเมืองหนึ่งเมืองนั้นเอาไปแล้วฝนก็ไม่ตกได้ช้างไปแล้วก็ไม่ตกสุดท้ายต้องรักษาศีลให้ชาวเมืองบรรดาเราอมาตย์มาอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายคนในเมืองนั้นให้รักษาศีลพอรักษาศีลได้ไม่กี่วันฝนตกเลยโอ้ดีใจชัยโยกันใหญ่ฝนตกแล้วฝนตกต้องตามฤดูกาลฝนตกมาสุดท้ายก็เพราะปลูกได้ก็นำช้างไปคืนพอไปคืนเสร็จชาวบ้านก็ตอนนั้นก็ต้องแห่กันไปรับพระเวสสันดรกลับมาสุดท้ายก็กลับมาทุกอย่างไม่ว่ากัณหาชาลีก็กลับมาชูโชคที่เอาไปจะเอาเป็นคนใช้ยังให้เลยนะให้ตอนหลังก็ได้คืนกลับมาหมดทั้งลูกทั้งเมียตนเองก็ถูกเชิญให้เข้าไปกลับสู่เมืองเหมือนเดิมให้หมดจริงๆนะพระเวสสันดรพอเสร็จจากนั้นก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจนเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อเห็นการสมัยว่าอันสมควรแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้นะไม่มาตรัสรู้เนี่ยโลกนี้จะมืดมนอนธการมนุษย์จะไม่มีศีลไร้ธรรมเข็นฆ่าจะกรียุคเกิดขึ้นเหล่าเทพเทวดาก็ไปรัตนาในชั้นดุสิตมีนามว่าดุสิตเทพพระองค์ก็ได้ระลึกดูว่าเหตุมันสมควรที่จะลงแล้วยังคู่บารมีทั้งหมดพร้อมแล้วยังที่จะลงมาทุกอย่างต้องพร้อมนะต้องมีองค์ประกอบอีกผู้ที่จะเป็นมารดาก็ต้องสะอาดดูให้ครบหมดเห็นว่าการนี้สมควรที่จะลงสู่ในโลกมนุษย์ ก็ต้องลงจากสวรรค์จากชั้นดุสิตเพื่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเราบำเพ็ญบารมีมาไม่ธรรมดาพอถึงเวลาก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติได้สูตรสำเร็จมาแล้วเนี่ยถ้าเรายังเกียจคร้านอยู่ไม่ศึกษาให้รู้ท่องแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยน่าเสียดายและที่สุดเราเองก็ไม่พ้นจากทุกข์และผมเชื่อนะว่าในที่สุดทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้สัตว์น้อยใหญ่ทุกท่วนตัวสัตว์สุดท้ายจะต้องมารู้แจ้งธรรมะแล้วก็บรรลุอรหันต์อันเป็นที่สุดแห่งภพที่เกิดแต่จะวนเวียนอีกนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้ในชีวิตของสัตว์กว่าจะได้เห็นธรรมกว่าจะได้บรรลุธรรมไม่รู้ต้องวนเวียนใช้ภพภูมิอีกเท่าไหร่เอาละก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้